Կոմունիստը. Ամառային շոգ օրեր էին. Ուկրաինայի Ժիտոմիր քաղաքի նախկին զորանոցի աղյուսաշեն եռահարկ 3 շենքերը, որոնք վերածվել էին համակենտրոնացման ճամբարի բարակների, լեփլեցուն էին գերիներով, մինչդեռ օրեցօր նորանոր ռազմագերիներ էին բերում, ստիպված բակում էինք գիշերում. Օրեցօր պակասում էին առանց այն էլ չնչին թեփահացն ու բալանդան. Օրական հարյուրավոր գերիներ էին քաղցից մեռնում. Կապուտ կոմանդը չէր հասցնում զոհերին հավաքել, թաղել. Կիրակի էր, ոչ աշխատանքային օր. Արեգակը անցել էր զենիթից. Մենք գերիներս ճամբարի բակում այստեղ այնտեղ նստոտել կամ պարկել էինք. Ոմանք մի կերպ կարկատում էին իրենց խղճուկ ցնցոտիները, ոմանք ննջում էին, ոմանք ծխում, ոմանք աչքները հառած ծխողներին սպասում էին, թե երբ են ծխախոտի կիսատը իրենց պարզելու. Ընտանիքավորներն էլ զրուցում էին, հիշում իրենց կնոջտ ու երեխաներին, ծերացած ծնողներին. Հառաչեց Իջևանցի Բագրատ դային. «Հիմա մերոնք երևի հանդուդաշտում լարված գործի են»։ «Աբա», հաստատեց ախալքալակցի Արտաշը, «գիտես հիմա ինչ թեժ ժամանակներ են»։ «Հա, Բագրատ դայի, լավ ասացիր»։ Ծխախոտը երկար ծխամորճից փստացնելով միջամտեց նրա համագյուղացին, չոփուր Վազգենը. «Իրոք, մեր Իջևանի շրջանը հիմա մեղվի փեթակի է նման»։ «Համա, Վազգեն ջան», իր խոսքը շարունակեց Բագրատ դային, «ամբողջ գործը կանանց ու երեխաների ուսերին է ծանրացել. մեկ էլ ծերունիների ու հաշմանդամների», ավելացրի ես. «Ճիշտ է ասում վաղարշապացին», հաստատեց Արտաշը. «Պատերազմը մեռածին էլ ոտքի կհանի, կաշխատեցնի»։ Եկավ Տիգրանը. Նրա դեմքից ու հատկապես նայվածքից պարզ նկատելի էր, որ ինչ-որ նոր բան է իմացել։ «Տիգրան ջան, աչքերիցդ երևում է, որ լեզվիդ տակ բան կա»,  դիմեց Բագրատ դային, նստած տեղից դանդաղ շրջվելով. «Միայն ես ու Արտաշը գիտեինք, որ Տիգրանը կոմունիստ է, և խորհրդային բանակում ավակ քաղղեկ է եղել. ավարտել էր Երևանի պետական համալսարանը, և մինչև պատերազմը մաթեմատիկայի ուսուցիչ էր աշխատում. Գերության մեջ շատ զգույշ էր իհարկե. Այդպես էլ պետք էր. Քիչ չէին լրտեսող ականջները, մի կտոր հացի համար ծախվածները»։ Նրա խոսքը միշտ չափված ձևված էր ու ծանրակշիռ. Քաղաքական հարցերի շուրջ մեզ էլ թույլ չէր տալիս խոսել. «Դուք չեք, որ պիտի վճռեք պատերազմի բախտը»,  մեկ-մեկ հիշեցնում էր մեզ ու ավելացնում. «Հայրենիքին օգնողը այստեղ էլ իր գործը կանի, կօգնի, բայց առանց խոսքի. այնպես կանի, որ անգամ իր կողքի ընկերը գլխի չընկնի. թե չէ ավել պակաս խոսքերով օգուտ չես բերի գործին»։ Այո, մարդը իրոք ճիշտ խորհուրդ էր տալիս. Եվ ես հենց այդ շիտակության, խելոք խոսքերի համար սիրեցի Տիգրանին. նրա խոսքը ինձ համար օրենք էր, և եթե ինձ որևէ հարց էր հետաքրքրում, կամ խորհուրդ էր պետք, միայն ու միայն դիմում էի նրան. Տիգրանն էր իր հերթին ինձ էր վստահում»։ «Դե, ինչ կա»,  նորից դիմեց Բագրատ դային, մի փոքր անհանգստացած։ «Չլինի, նորից են նկարել»։ Տիգրանը պատասխանի փոխարեն գլխով արեց։ «Վայ քո տղից տղա»,  հիացական բացականչեց Արտաշը։ «Աֆերիմ, ախպեր, մարդ իմանա, էդ ո՞ր քաջն է, գնա ու ճակատը պաչի»։ «Այ մարդ, էդպես էլ ռիսկ»,  վրա բերեց Վազգենը, ծխախոտը արագ-արագ փստացնելով։ «Ախր, դրանով իբր ինչ է ուզում ասել, ինչ»։ «Իհ, Վազգեն, էդ քո խելքի բանը չի»,  կարճ կտրեց Արտաշը, ապա խոսքը փոխեց։ «Ախր, մարդն այնքան էլ լավ է նկարում, այնքան էլ նման, որ հեռու հեռվից ճանաչում ես ու զգաստանում, որ նա այստեղ է, մեզ հետ»։ «Այո, շատ նման է նկարում, վարպետ նկարիչ է, լավ ձեռք ունի»,  ասաց Տիգրանը։ «Ափսոս մարդ է»։ «Այդպիսի մարդիկ քիչ չկան մեր ճամբարում»,  վրա բերեցի ես։ «Բայց ինչ, պարապսարապնկած են»։ «Ոչ, այդպիսիները մեծ կամքի տեր մարդիկ են, նրանք շուտ չեն հանձնվում»։ «Այ թեկուզ այդ նկարիչը»։ «Տեսնում եք էլի, օրը մի քանի տեղ տարբեր դիրքերով ու մեծությամբ է նկարում. Գեստապոն ու էսեսականները ջնջելով հոգնել են, հոտառու շամպես դեսուդեն ընկած հետք են փնտրում, որպեսի գտնեն, բայց մարդը կեց է, իրեն չի մատնում. «Ախր, Տիգրան ջան, այդ մեծ մարդուն էստեղ ընտեղ նկարելուց ինչ օգուտ, իզուր շներին է կատաղեցնում, քսի-քսի տալիս մեզ վրա», իր դժկամությունը հայտնեց Բագրատ-դային. Չոփուռ Վազգենը, որը շատ թերահավատ լինելու հետ միաժամանակ նաև ամեն ինչում հակաճառել գիտեր, այս անգամ միացավ իր հայրենակցին. «Աբա, Բագրատ-դային ճիշտ է ասում ախր, որ այդ մարդը Լենինին գլխաբաց կամ գլխարկով, բթամատը ժիլետի թևատակին դրած կամ աջ ձեռքը առաջ պարզած նկարեց, դրանով մեր փորը հացոտվեց, կամ Եֆրեյտորի մահակի հարվածները մեր գլխից պակասեցին, թե մեր մարմինը կտականա ձմռան ցրտին»։ «Չէ, Վազգեն, կյանքը քեզ դեռ չի եփել. աչքդ քո ռանդայից այն կողմ չի տեսնում. թեև ինձնից տարիքով էր, բայց չդիմացա, կոպտեցի»։ «Այո, այ թե Մացոն ճիշտ բնորոշեց քեզ»։ Տիգրանը հավանեց իմ խոսքերը և ավելացրեց. «Լենինին նկարելով, այդ խիզախը ոգեկոչում է մեզ, մեր մեջ արթնացնում է հավատ, հուսադրում է մեզ, որպեսի չընկճվենք, բարձր պահենք խորհրդային երկրի քաղաքացու մեր արժանապատվությունը»։ Լենինին նկարելով, նա ուզում է ասել, որ այդ մեծ մարդու փոթորկալի կյանքը թող օրինակ ծառայի մեզ համար. «Ծնկի չգանք թշնամու առջև, գլուխներս չկախենք, այլ հավատով նայենք մեր ապագային, մեր ժողովրդի հաղթանակին»։ «Ի՞նչ ապագա, ի՞նչ հաղթանակ! Չես տեսնում, որ Գերմանիան, քաղաք քաղաքի հետևից կուլ տալով, հրեն մոտենում է Ստալինգրադին»,  տաքացավ Վազգենը։ «Բելոռուսիան չկա, Ուկրաինան չկա»։ «Նրանք կան ու կլինեն», պնդեցի ես ներքին հավատով և համոզվածությամբ։ «Այդ բոլորը ժամանակավոր երևույթ են. Նապոլեոնն էլ հասավ Մոսկվա, իսկ հետո ի՞նչ եղավ, հը՞, քեզ էլ հայտնի է նրա խայտառակ պարտությունը»։ Վազգենը ներքուստ եփվում էր զայրույթից, երևի չէր սպասում, որ կհանդիպի այդպիսի հակահարվածի։ «Լավ, լավ, մեծ-մեծ բրդում ես, կապրենք կտեսնենք»։ «Գիտես ինչ, Վազգեն», հանգիստ դիմեց Տիգրանը, ձեռքը նրա ուսին դնելով, «այդ հոգեբանությամբ, այդպիսի հուսահատությամբ, ամենակարևորը, որ հավատդ կորցրել ես մեր ժողովրդի հաղթանակի նկատմամբ, ինձ թվում է, դժվար թե կարողանաս ապրել ու տեսնել մեր խոսքերի ամբողջ ճշմարտությունը»։ «Ոնց թե», հանկարծակիի եկավ Վազգենը, կռահելով Տիգրանի խոսքերի իմաստը։ «Այդ ինչեր ես ասում, բա տունս, բա երեխաներս, չէ որ ես ուզում եմ ապրել ու վերադառնալ իմ ընտանիքը, ախ իմ անմեղ երեխաներ»։ Դառնորեն հառաչեց ու հանկարծ սկսեց հեկեկալ։ «Դե, հարկավոր չէ, դու հո կնիկ մարդ չես»։ Վազգենին սկսեց հանգստացնել ախլքալակցի Արտաշը։ «Միայն թե քեզ պինդ պահիր»։ «Ի՞նչ անեմ, որ պինդ պահեմ»։ «Արա այն, ինչ ասում են ընկերներդ»,  խորհուրդ տվեց Տիգրանը։ «Տղամարդ ես, կամք ունեցիր, հույս ու հավատ ունեցիր, և մի նվնվա, իսկ մնացածը լավ կլինի. այդ ժամանակ և կապրես, և կտեսնես ընտանիքդ»,  իմ հերթին հուսադրեցի ես։ Լսողի դերում գտնվող Բագրատ-դային, տեսնելով, որ համագյուղացին դեռևս հեկեկում է, անհանգստացավ։ «Դե լավ, լավ, Վազգեն ջան, պետք չի մխկը տալ. մենք բոլորս էլ տուն ու ընտանիքի տեր ենք. բոլորս էլ, ինչպես ժողովուրդն է ասում, մի տնով չենք, մի հալով ենք. Բայց դե ի՞նչ ասեմ, մեր ճակատներին էլ հալբատես ենց էր գրված. գերություն է, իսկ գերությունը խաղ ու պար չի. Բա դու չես լսել մեր պապերի խոսքը, Գերման ու Գերի, ասել է, թե ծանր անեցքի նման մի բան, բա, բայց դե, էլի մենք պիտի համբերենք, իրար թև թիկունք լինենք, որ ապրենք. դու հանգիստ մնա, ու հույսդ աստծուց մի կտրի, մեղավորի դատաստան նուշանում է, բայց մի օր կլինի»։ «Ահա, Վազգեն ջան, դու դեռ համբերիր ու լսիր ընկերներիդ խոսքն ու խրատը. նրանք քո լավն են ցանկանում, դու մի նեղանա»։ Բագրատ-դայու խոսքը ծանրակշիռ էր ու բոլորիս վրա ազդեց. ահա թե ինչ են նշանակում երկար ապրած մարդ, կյանքի փորձ։ «Տղերք ջան, ինձ կներեք, դե ես, առ քեզ ես, ավանակ, չոփուր Վազգենի թիկունքին իջավ ոստիկանի երկար մտրակը։ «Ի՞նչ է, դուք չեք լսել շարվել հրամանը, անասուններ»։ Մեզնից ոչ մեկը չէր նկատել ոստիկանի անակնկալ հայտնվելը։
«Ինչու ես խփում»,
տնքաց Վազգենը։
«Բա դու խիղճ ու աստված չունես»։
«Ես խիղճ էլ ունեմ, աստված էլ», ֆշշաց ֆաշիստներին ծախված ոստիկանն ու կրկին հարվածեց։ «Ահա այն, դուք միայն այս մտրակին եք արժանի, կարմրա մռութ խոզեր»։ «Դե լավ տղա ջան, կներես, չէ ինք լսել»։ Բագրատդային ուզեց մեղմել ոստիկանի զայրույթը։ «Տո անատամ շուն»։ Մտրակի հարված այս անգամ նրան բաժին հասավ։ «Ես քեզ համար ի՞նչ տղա ջան»։
«Ախ»,
տնքաց Բագրատդային ոտքի կանգնելով։
«Բա ինչպես կհրամայեք դիմել»։
«Պարոն ոստիկան, այսպես ընդունված, այսպես է կարգը»։
«Լավ, պարոն ոստիկան, կներեք, չէինք լսել շարվել հրամանը»։
«Ինչու, քաղ պարապունքով էիք զբաղված, հա»։
«Չէ, չէ, ինչ եք ասում»,
շփոթվեց Բագրատդային։
«Ի՞նչ քաղ պարապմունք, ի՞նչ բան»։
«Մեր տունը երեխաներին էինք հիշել»։ «Դե լավ, լավ, էլ շատ մի երկարացրու, շուտ շարվեք, ստուգում է»։ Գոռաց, մտրակ օդում բարձր թափահարեց ու վազեց դեպի մյուս գերիները։
«Ախ, ես քո…»,
հառաչեց չոփուր Վազգենը մեջքը տրորելով։
«Ախր դու էլ գիտես, թե արևը ուր է մեր մտել, թե չէ քեզ երկու մատով կխեղտեի»։
«Բայց ի՞նչ արած, երեխեքս»։ «Ոչինչ Վազգեն», հանգստացրեց Տիգրանը։ «Դրանց խեղտելու օրն էլ կգա. բայց հիմա գնանք շարվենք, թե չէ որ նորից եկավ ավելի կկատաղի. Գնանք, գնանք»։ Շարվեցին հնգական, շենք առ շենք, ինչպես ընդունված էր ճամբարում։ Եկան ճամբարի պարետը, գեստապոյի պետը և SS-ի զինվորներ, ինչպես նաև երեք ցածրաստիճան սպաներ, յուրաքանչյուրը իր կատաղած շանուղեկցությամբ։ «Զգաստ»! ճչացող ձայնով հրամայեց ճամբարի պարետի օգնականն ու շտապեց զեկուցել։ «Պարոն պարետ, ամբողջ ճամբարը համաձայն ձեր կարգադրության շարված է»։ Պարետը հասակով մեկ ձգվեց, աջ ձեռքում բռնած փայտիկով մի քանի անգամ թեթևակի թփթփացրեց ձախ ձեռքի ափի մեջ, ապա ուղղեց ոսկեձույլ մանրիկ շղթա ունեցող ոսկյա շրջանակով պենսնեն, մի երկու անգամ փայլուն երկարաճիտ կոշիկներով հետ ու առաջ արեց։ Այդ դաթարի ընթացքում նա ասելիքը գլխում իմի բերեց ու մեկեն սկսեց. «Դուք ռազմագերիներ եք և պարտավոր եք ենթարկվել ճամբարի կարգու կանոնին, լսել ու անառարկելի օրեն կատարել մեր գերմանական հաղթող բանակի ամեն մի սպայի և շարքային զինվորի հրամանը. մենք ձեր կյանքը խնայել ենք, հագցնում, կերակրում ենք ձեզ և հոգ ենք տանում ձեր նկատմամբ. Սակայն դուք, ոտնահարելով մեր ճամբարի կարգու կանոնը, անտեսելով մեր բարյացակամ վերաբերմունքը ձեր նկատմամբ, անկարգություններ եք թույլ տալիս, չեք ենթարկվում մեր կողմից նշանակված ոստիկաններին, ինչ որ ներքին խռովություններ եք պատրաստում, զբաղվում եք քաղաքականությամբ, որն առավել խիստ է արգելված. Վերջերս էլ ձեզնից ինչ որ մեկը ածուխով կեղտոտում է ճամբարի պատերը, դռները»։ «Նկարում է»,» լսվեց առաջին շարքից։ «Վասվաս, ինչ-ինչ»,» հարցրեց պարետը։ «Եվ լավ է նկարում»,» հաստատեց երրորդ շարքից մի ուրիշ ձայն։ «Լռել, խոզեր»,» գոռաց պարետը շուրջը նայելով։ «Լենինին է նկարում»,» հնչեց մի խրոխտ ձայն մեր շարքի հեռավոր ծայրից։ «Ինձ խանգարողները դուրս գան շարքից»,» փրփրեց պարետը։ Ոչ ոք տեղից չշարժվեց։ «Պատից հեշտ է ջնջել Լենինի նկարը»,» հեռավոր անկյունից լսվեց մեկ ուրիշ խրոխտ ձայն։ «Մեր սրտերից չեք կարող»,» առաջինի խոսքը շարունակեց ուրիշ մեկը երրորդ շարքից։ «Լենինը մեզ հետ է»,» երկրորդի խոսքը շարունակեց երրորդը մեկ այլ շարքից։ Պարետը, գեստապոյի ավագ սպան և մյուս սպաները խառնվեցին իրար։ Տերերի խառնաշփոթ վիճակը տեսնելով, գամփրշները նույնպես անհանգստացան, սկսեցին բարձր հաչել շղթաները ձգելով։ «Վասիստլոս, բունտ, ըմբոստություն»,» գոռաց պարետը,
Եվ էսեսի զինվորներին հրամայեց շարքերից դուրս քաշել նրանց, ովքեր կոչեր են արձակում. Էսեսի զինվորները ընդհուպ մոտեցան շարքերին, ավտոմատ հրացանները պատրաստ բռնած. Սպաները նույնպես մոտիկ կանգնեցին.
«Ուրեմն այսպես»,
կոկորդը մաքրելուց հետո իր խոսքը շարունակեց Պարետը.
«Նրանք, ովքեր ցույց կտան բունտարարներին, այսինքն կոմունիստներին, կոմիսարներին և մեր պատերը ածուխով կեղտոտող խոզին, վաղվանից կստանան կրկնակի բաժին հաց, ճաշ, կստանան նոր համազգեստ, կապրեն և կաշխատեն ոստիկանների հետ. Ֆրշտեին, հասկանալի է»,
վերջում հարց տվեց Պարետը.
«Ֆրշտեին, պարոն Պարետ»,
տարբեր շարքերից ձայն տվեցին մի քանիսը.
«Չես խափի, նեկուպիշ, իշտահիտ կացախ»։
Մեկ էլ հալից ընկած մի մարդ, ոտքերը քարշ տալով, թևքով քթի ծլուլը սրբելով, դուրս եկավ շարքից. մեկ շարքերին նայեց, մեկ Պարետին ու նրա յուրայիններին, կամաց-կամաց մոտեցավ սպայակույտին ու կանգնեց Պարետին դեմ առ դեմ. Ձեռքը տարավ ծոցը, աջ ու ձախ մի լավ քորեց թևատակերը, ապա ամորձիկը, կախընկած շալվարը թեթևակի վեր քաշեց, մի քանի անգամ քիթը ֆստ-ֆստացրեց, բարակ ու երկար վիզը ավելի երկարեցնելով, աջ ձեռքը ականջին տանելով հարցրեց.
«Բայց չես խափի, պարոն Պարետ, հը»։
Թարգմանիչը Պարետին բացատրեց գերու ասածը.
«Ոչ, ինչ եք ասում,
ահա»։ Ու Պարետը խաչ անեց իր երեսը, երթվեց.
«Օ»՝
գլուխը տարուբերեց գերին,
«երևում է, որ դու, պարոն Պարետ, թունդ հավատացյալ ես, այդպես է»։
Թարգմանիչը նորից թարգմանեց.
«Յա,
այո, այո»՝ վրաբերեց Պարետը և ձեռքը առաջ պարզելով հրամայեց.
«Դե,
մեկ-մեկ ցույց տուր կոմունիստներին, կոմիսարներին»։
«Լենինին նկարողին էլ»՝
հիշեցրեց գերին խնդմնդալով.
«Յա,
հետաքրքրությունից ավելի առաջակվեց Պարետը.
«Նա»՝
գերին աջ բթամատը շիշկի դարձրած մեկեն դեմ տվեց Պարետի սուր քթին.
«Վիկուսի, ֆաշիստ, նեկուպիշ»՝
գոռաց ամբողջ կոկորդով մեկ ու պինդ թքեց նրա աչքերի մեջ. Պարետը գրպանից հանեց թաշկինակը, արագ սրբեց դեմքը, ապա, որպես մահապատժի ազդանշան, ճմրթած թաշկինակը նետեց ճչալով.
«Զոֆորտ շիսեն»՝
հիմա եւ այդ գնդակահարել։ Երկու էսեսական գերուն քարշ տալով տարան. շարքերում շշուկները լսվեցին.
«Հայ հանդուգն մարդ»՝
գլխից ձեռ էր քաշել.
«Հիվանդ էր երևի»՝
համացույց տվեց,
«հա»։ «Պինդ էլ թքեց»՝
«Հով կսպասեր»՝
երևի խեղճ մարդու հոգուն էր հասել։
Չանցած հինգ րոպե լսվեց ավտոմատիկ կարճ կրակահերթ. Շարքերի վրա ասես սառը ջուր մաղվեց. լսվեցին խուլ հառաչանքներ.
«Ալզո, ուրեմն»՝
նորից խոսեց Պարետը.
«Գիտեք բոլորդ, նրանք, ովքեր կհանդգնեն խախտել ճամբարում մեր կողմից սահմանված կարգու կանոնը, խստիվ կպատժվեն, ինչպես դուք քիչ առաջ ականատես եղաք մի կոմունիստ բունտարարի ըմբոստությանը և նրա տխուր վախճանին»։
Ճամբարի Պարետը մի փոքր դադար տվեց, աչ կացեց շարքերին ստուգելու համար թողած տպավորությունը և շարունակեց.
«Ես նորից եմ կրկնում, նրանք, ովքեր ցույց կտան բունտարարներին, այսինքն կոմունիստներին, կոմիսարներին և մեր պատերը ածուխով կեղտոտող խոզին, վաղվանից կստանան կրկնակի բաժին հաց, ճաշ, կստանան նոր համազգեստ, կապրեն և կաշխատեն ոստիկանների հետ»։
Շարքերում ոչ մի շարժում, ոչ մի ձայն չկար. Բոլորը քիչ առաջվա կատարվածի մասին էին խորհում և ներքուստ փոթորկվում։
«Դե»՝
տեղում անհանգիստ շարժում կատարեց Պարետը.
«Միթե ձեր մեջ չկա միազնիվ մարդ»։
«Շատ կան, բայց ոչ ձեր ցանկացածը»՝ «Օրակարգի հարցը սպառված է»։
«Ժողովդ փակիր»։
Շարքերի տարբեր կողմերից նորից լսվեցին գերիների հեգնական խոսքերը. Մի քանի տեղից եղան սուլոցներ. Էսեսի զինվորները նետվեցին այս ու այն կողմ, որպեսի խոսողներին ու սուլողներին բռնեն հանցանքի պահին, բայց չստացվեց։ Փրփրել էր Պարետը, խայտառակություն էր։ Ինչ կարող էր անել։ Գնդակահարել ավելի քան 10,000 գերու։ Ինչպես, չէ՞ որ նրանք ձրի աշխատում են Ռայխի համար։ Նա մի փոքր խորհեց, ապա կայացրեց իր վճիռը.
«Որպես պատիժ, դուք 5 օր չեք ստանա ոչ հաց, ոչ ճաշ»։
Գերիներիս համար դա նորություն չէր։ Սովորել էինք նման պատիժների. Ուտելիքից զրկվել էինք 1 օր, 2 օր, նույնիսկ 3 օր. Մի կերպ տարել դիմացել էինք, բայց այս անգամ 5 օր կնշանակի մահ։ Տրտունջի ոչ մի ձայն չեղավ, անօգուտ էր։ Հրամայվեց ցրվել, ցրվեցինք։ «Ինչ պիտի անենք», քրթմնջաց չոփուր Վազգենը։ «Ոնց պիտի դի»…
«Լռիր»,
խոսքը կտրեց Տիգրանը։ «Մի նվնվա, ինչպես բոլոր, այնպես էլ մենք»։
«Յա, ախր…»
«Ոչ մի «յա», ոչ մի «ախր», հասկացար։ Եթե դու այդքան թուլամորթ ու մորթապաշտ ես, գնա և մատնիր մեզ, ինձ, Արտաշին, Մացոյին, մի խոսքով բոլորիս, և դու կուշտ կլինես»։
«Այո, ճիշտ է ասում Տիգրանը»,
վրապրծա ես։ «Էլ ինչու ես սպասում»։
«Դու էլ լսեցիր, որ պարետը խնդրում է»,
խայթեց Արտաշը։
«Վայ, վայ»,
սարսռաց չոփուր Վազգենը։
«Տղերք, տղերք ջան, դուք ինձ հետ ինչի տեղ եք դրել, բա ես Վասակ եմ, ինչը, իմ Արինը ձերինից կարմիր է, հա»։
Հուզվեց Վազգենը և գլուխն առավ ափերի մեջ։ Վտիտ ուսերը ցնցվեցին դառը կլտոցից։ Այդ խոսքերը այնպես անկեղծ ասվեցին, որ մենք փշաքաղվեցինք։
«Ներիր, Վազգեն, մենք ախր մեղավոր չենք»,
զգացվեց Տիգրանը։
«Իհարկե», շփոթված խոսեցի ես։
«Դու այնպես սկսեցիր, որ մեզ թված…»
«Սկսեցիր, սկսեցիր, թված…»
Արցունքների միջից դառնությամբ ծոր տվեց Վազգենը։
«Դե մարդ եմ, թուլություն է, այդպես ստացվեց, բայց դուք ինձ մատնիչի տեղ դրեցիք»։
«Դե լավ, լավ»։
Վազգենի մեջքին ներողամտորեն թփթփացրեց Բագրատ Դային։
«Հանդարտվիր, Վազգեն ջան, սխալություն էր, կպատահի, մարդիկ քեզ դեռ լավ չեն ճանաչում»։
«Բա այդ տեսակ սխալություն կլինի, ու այդպես միանգամից»։
«Ոչինչ, մոռացիր»,
սահմանափակեց Արտաշը։ Այդ երեկո շատ ավելի տխուր էինք ու մտախոհ։